Πρώτο πρόγραμμα.
Across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Such a wonderful life.
Τι έχουμε ως αυτή την ώρα? Καταρχήν έχουμε βροχή στην Αττική από το πρωί. Έχουμε χιόνια στον Παρνασσό από το βράδυ. Δεν ξέρω αν θα κρατήσουν, ελπίζουμε λίγο να κρατήσουν. Έχουμε δυστυχώς άλλη μία γυναικοκτονία. Έχουμε λοιπόν μια κοινωνία σοκαρισμένη και έχουμε και κάποια κενά όσον αφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί στις 15 του μηνός ήταν εκδίκαση υπόθεσης μεταξύ των δύο. Μια γυναίκα μόλις 43 ετών πέθανε από τους πυροβολισμούς από έναν άντρα, πρώην σύντροφό της, μόλις 30, ο οποίος ήταν και στο παρελθόν τον είχε καταγγείλει, και η εκδίκαση της υπόθεσης θα ήταν αυτή την Παρασκευή. Στην κατοχή του όμως βρέθηκαν όπλα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε με τη δικαιοσύνη ένα ζήτημα είχε στην κατοχή του όπλα, άρα εδώ είναι το κενό που υπάρχει. Έχουμε επίσης ένα κενό στην υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που δεν ξέρουμε ακριβώς που πάει το πράγμα. Μαθαίνουμε πληροφορίες και το ρεπορτάζ λέει για ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που αυτό δεν σημαίνει, κι άλλες εννοώ, που αυτό όμως δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα πάνε στο νέο κόμμα του κύριου Κασελάκη. Ακούγονται πολλά, ακούγονται διάφορα, και έχουμε και στη Βουλή τη συζήτηση εντός ολίγου, και εδώ κρατήστε το γιατί έχει μεγάλη σημασία. Ίσως θα είναι για τον προσωπικό γιατρό, για το ΕΣΥ, αλλά νομίζω ότι πέρα από αυτό, αυτό που έχει ενδιαφέρον θα είναι η αναμέτρηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ίσως με τον ενδυνάμει αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν και εφόσον έχουμε αυτό που σας είπα, τον κύριο Ανδρουλάκη. Αν δηλαδή έχουμε κι άλλες σε ένα χρονικό διάστημα, το πολύ 2 εβδομάδων, 3 εβδομάδων, δεν νομίζω να πάει παραπέρα, από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ανεξαρτητοποίησης, παρετήσεις. Αυτό πάντως που εμένα μου κάνει εντύπωση και θα το συζητήσουμε μετά το και μισή της ώρας μαζί με τον Ανδρέα Μαραθιά, που είναι ο συνάδελφος που κάνει κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, είναι, ξέρω εγώ, είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εκλεγμένος, παρετούμε των θέσεων της θέσης ευθύνης που έχω, παραμένω στο κόμμα, αλλά έχω δηλώσει ότι μόλις το άλλο κόμμα συσταθεί θα πάω εκεί. Ξέρω εγώ. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Και το περίεργο είναι μια λέξη μπροστά σε όλα αυτά. Μόνο μία και λίγη μάλλον για να περιγράψει όλα αυτά που υπάρχουν. Λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Α, και τι άλλο, έχουμε πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Μα πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Οπλιστείτε με ό,τι έχετε, όσοι αν θέλετε υπομονή διαθέτετε, και θα τα πάμε μαζί, θα πορευτούμε μέχρι και τις 11 που είμαστε κάθε φορά. Και θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε λίγο μετά τις τσέπες μας, αν μας επιτρέπετε, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οικονομία της χώρας να πάει πάρα πολύ καλά, οι δείκτες. Εδώ όμως αυτό που να το φέρω και να κάνω προβολή και στη δική μας τη χώρα, που όντως οι δείκτες δείχνουν ότι η χώρα πάει καλά οικονομικά, αυτό όμως που έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και εκεί που δεν πάμε καθόλου καλά είναι η ακρίβεια και πόσο ταλαιπωρούμαστε τα νοικοκυριά, τι σημαίνει και πώς τα βγάζουν πέρα. Έχουμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες και θα δούμε ποιες ημέρες, πότε, στα σούπερ μάρκετ, νέα, θα το πω απλά, τα μπελάκια με νέες μειωμένες τιμές. Σε ποια προϊόντα, σε πόσα προϊόντα, ήδη έχει ξεκινήσει. Νομίζω ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα κάποιων εβδομάδων έχουμε νέα προϊόντα να προστίθενται σε αυτή τη λίστα. Μαζί μας ο κύριος Αναγνωστόπουλος, ο κύριος Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Η χαρά είναι δική μας. Κάθε φορά που τα λέμε, μας βοηθάτε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, έχουμε τις επόμενες ημέρες και πότε τις νέες τιμές, κύριε Αναγνωστόπουλε?
Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής έχουμε περίπου 362 κωδικούς οι οποίοι έχουν ανακοινωθεί σε ό,τι αφορά στη μείωση των τιμών από τις διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε αυτή την ιδιωτική κατά τα άλλα πρωτοβουλία, αλλά σε απάντηση της προτροπής που έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης τον Αύγουστο που μας πέρασε, προκειμένου όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να το κάνουν αυτό να μειώσουν κάπως τις τιμές των προϊόντων τους, προφανώς σε αντανάκλαση του τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ευρύτερο πεδίο του πληθωρισμού και στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοβουλία αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει και θα συνεχίσει να επεκτείνεται, δηλαδή θα έρθουν και άλλοι κωδικοί οι οποίοι πιθανότατα θα ανακοινωθούν και αυτή την εβδομάδα. Θα υπάρχει δηλαδή μια καινούργια ανακοίνωση ανάλογα με τις πληροφορίες που θα φτάσουν στο Υπουργείο από τις διάφορες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αγορά και ελπίζουμε ότι αυτοί οι κωδικοί θα είναι αρκετοί, ότι οι μειώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν αυτοί οι κωδικοί θα είναι σημαντικές. Ήδη οι περισσότερες από αυτές τις μειώσεις είναι από 5 έως 20%, μεσοσταθμικά είναι γύρω στο 10-12% οι μειώσεις αυτές. Και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ακόμα ένα μεγάλο κύμα, τουλάχιστον και περισσότερα, τέτοιων κωδικών.
Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε σε ποια προϊόντα, ποια είναι τα βασικά, τι προστίθεται καινούργιο, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, και αν μπορείτε να μας το πείτε τώρα, έτσι, τα βασικά προϊόντα της διατροφής μας. Κατά καιρούς τα βάζετε μέσα και προστίθεται και άλλα τα οποία προκαλούν συζήτηση. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα, πρέπει να μπαίνουν μέσα. Και κυρίως τι γίνεται με το ελαιόλαδο. Διάβαζα σήμερα ότι υπάρχει περίπτωση ότι φέτος τουλάχιστον η τιμή εκκίνησης, να το πω πολύ απλά, είναι στα 9 ευρώ. Δηλαδή είναι λιγότερο, είναι μειωμένη τιμή σε σχέση με πέρσι.
Ισχύει αυτό και θα δείτε ότι και στους κωδικούς οι οποίοι έχουν ανακοινωθεί, κάποιοι από αυτούς είναι κωδικοί για ελαιολάδου, που σημαίνει ότι πραγματικά έχει αρχίσει και εμφανίζεται και στα ράφια αυτό. Σταδιακά θα είναι όλο και πιο έντονη αυτή η εικόνα, δεδομένου ότι η σωριά, η φετινή, έχει ξεκινήσει τώρα ουσιαστικά η συντομιδή και η ελαιοποίηση. Άρα τα αποθέματα, τα πρώτα και η τυποποίηση του συγκεκριμένου ελαιολάδου θα έρθει τους επόμενους μήνες. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Σιγά σιγά οι τιμές του ελαιολάδου έχουν αρχίσει και αποκλιμακώνονται. Περιμένουμε μια ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Η σοδιά είναι και στην Ελλάδα που έχουμε μια μικρή σοδειά σχετικά, αλλά κυρίως στην Ισπανία, όπου είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τις τιμές ελαιολάδου παγκοσμίως, εκεί φαίνεται ότι έχουμε μια πολύ καλύτερη σοδειά από την περσινή και την προπέρσινη. Οπότε βλέπουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Και να θυμίσω καταναλωτές ότι αυτό που ζήσαμε με το ελαιόλαδο τα τελευταία περίπου 2 χρόνια οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε 2 συνεχείς πολύ κακές σοδειές στην Ισπανία, η οποία είναι υπεύθυνη για το 50% της παραγωγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και περίπου για το 1/3 της παραγωγής παγκοσμίως. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλος παίκτης είναι και ότι πόσο καθοριστικό είναι το πόσο λάδι τελικά θα παραχθεί στη συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου. Ναι. Φέτος πάμε καλύτερα, άρα αυτό θα έχει αντανάκλαση και στις τιμές.
Ναι. Πάμε τώρα λίγο πίσω στα σούπερ μάρκετ, γιατί διάβαζα προχθές ένα εξαιρετικό έτσι ρεπορτάζ, νομίζω ότι ήταν στην Καθημερινή, δεν είναι, ζητώ συγγνώμη από τον συνάδελφο που το έχει κάνει, ότι υπάρχουν οι εταιρείες που ακριβώς λόγω των μειωμένων τιμών και την προσπάθεια που κάνετε εσείς έχουν το εξής. Μειώνουν τις τιμές. Παράλληλα όμως, γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό στο παρελθόν, μειώνουν και τις ποσότητες μέσα στη συσκευασία. Και δεν είναι κάτι που το κάνουν παρανόμως, διότι είναι το ίδιο, ίδια συσκευασία, την οποία ξέρετε λειτουργεί λίγο το μάτι και το χέρι, αλλά μέσα έχουν τα σωστά γραμμάρια και τα αναγράφουν στην πίσω πλευρά του προϊόντος. Αυτό θα μπορούσε να, ή σε κάποιες περιπτώσεις ούτε καν το αναγράφουν. Αυτό δεν είναι καθόλου τίμιο και ηθικό, βέβαια. Τι ελέγχους μπορείτε να κάνετε εδώ εσείς?
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στην αναγραφή της ποσότητας σε μια συσκευασία, αυτή είναι υποχρεωτική. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κυκλοφορεί προϊόν, ειδικά τροφίμου ή οποιοδήποτε άλλο προϊόντα στην αγορά, το οποίο να μην έχει το καθαρό βάζο. Αυτό είναι μια παράβαση, η οποία είναι τρομακτικά βαριά. Δεν θα το δείτε στη βιομηχανία αυτό. Σε τυποποιημένα προϊόντα δεν υπάρχει καμία περίπτωση κάποιο τυποποιητή να ρισκάρει να μην αναγράφει το καθαρό βάρος ή τον καθαρό όγκο του προϊόντος το οποίο πωλεί σε ένα σούπερ μάρκετ. Αυτό προφανώς δεν υπάρχει. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι μπορεί, δεν ξέρω τι καταγγελίες έχετε στα χέρια σας, αλλά αυτό είναι αδύνατο να υπάρξει, γιατί στην πραγματικότητα μιλάμε για μεγάλες γραμμές παραγωγής που κανένας προμηθευτής δεν θα έπαιρνε ποτέ το ρίσκο να κάνει κάτι τέτοιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη μείωση των ποσοτήτων, να πω ότι οι μειώσεις τιμών που έχουν ανακοινωθεί αφορούν τα ίδια προϊόντα και όχι προϊόντα μειωμένης ποσότητας. Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρο σε αυτό. Μιλάμε για τα ίδια προϊόντα του παρελθόντος με ακριβώς την ίδια ποσότητα. Άρα δεν μιλάμε για πλασματικές μειώσεις, μιλάμε για πραγματικές μειώσεις τιμών.
Ναι.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το αν είναι παράνομη ή νόμιμη πρακτική το να μειώνει κανείς την ποσότητα σε ένα προϊόν σε σχέση με αυτό που είχε στο παρελθόν. Πράγματι, αυτή δεν είναι μια παράνομη πρακτική. Στο μέτρο όμως που ανακοινώνεται η μείωση αυτής της ποσότητας και για να μπορέσει ευχερός ο καταναλωτής να μπορεί να κάνει τη σύγκριση, αυτό που έχει αλλάξει τα τελευταία 2 χρόνια και ενδεχομένως πολλοί από τους καταναλωτές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή θα το έχουν εντοπίσει στα σούπερ μάρκετ, είναι ότι είναι πολύ ευκρινής πλέον η τιμή μονάδος, είτε ανά κιλό, είτε ανά λίτρο, είτε ανά τεμάχιο, είτε ανά πλήση, ανάλογα του είδους του προϊόντος το οποίο αγοράζει ο καταναλωτής, προκειμένου οι καταναλωτές να μην βασίζονται στην τιμή συσκευασίας, ούτε να παραπλανώνται με οποιοδήποτε τρόπο από τη συσκευασία, αλλά να παρακολουθούν την τιμή μονάδος. Εγώ θα έκανα μία πρόταση στους καταναλωτές, είναι κάτι που το κάνω εγώ ο ίδιος όταν ψωνίζω. Η μόνη τιμή η οποία κοιτώ είναι η τιμή μονάδος. Καμία άλλη τιμή δεν είναι αντικειμενική από αυτή που βλέπετε στο ταμπελάκι. Παλαιότερα, πριν από 2 χρόνια, αυτή η τιμή ήταν τόσο μικρή που δυσκολευόταν κανείς να τη δει ακόμα και αν είχε εξαιρετική όραση. Ναι. Αυτό έχει αλλάξει. Όχι με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση από πολλές επιχειρήσεις, να είμαι πολύ σαφής, και υπήρχαν και απειλές προστήμων όπως και πρόστιμα για να υπάρξει συμμόρφωση της αγοράς. Πλέον η αγορά σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει συμμορφωθεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Οπότε καλό τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, να παρακολουθούν την τελική τιμή του προϊόντος στην τιμή μονάδος, έτσι ώστε να μην πέφτουν θύμα οποιασδήποτε είτε παραπλάνηση θεωρούν οι ίδιοι ότι υφίστανται, είτε οποιασδήποτε αβελτηρίαση, μη προσοχής ή απόσπαση προσοχής. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να πέσουν θύματα εφόσον παρακολουθούν τη συγκεκριμένη τιμή.
Αισθάνομαι πάρα πολλές φορές, μια και είπατε έτσι πώς ψωνίζετε εσείς και τι κοιτάτε, ότι βγαίνω και κάνω το κυνήγι του θησαυρού. Δηλαδή από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ οι τιμές όντως διαφέρουν, από προϊόν σε προϊόν κάθομαι να κοιτάξω στα ράφια τι ισχύει. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, κάποιες φορές είναι διασκεδαστικό, κάποιες είναι πάρα πολύ κουραστικό, και δεν το θέλεις πια. Και να ρωτιέται τώρα και ο κόσμος, για να πάω και στην ουσία, μα έτσι θα είμαστε? Δηλαδή, ανατακτά χρονικά διαστήματα θα έχουμε τα μπελάκια, νέες τιμές, και με αυτόν τον τρόπο συνολικά τώρα η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει το ζήτημα της ακρίβειας? Και τι έγινε αυτή η επιστολή που στείλαμε στην Κομισιόν? Και τι γίνονται με τα πρόστιμα στα οποία υπάρχουν στις πολυεθνικές εταιρείες? Πραγματικά, εσείς θεωρείτε ότι αυτός είναι τρόπος σοβαρός και ουσιαστικός για αντιμετώπιση της ακρίβειας?
Κοιτάξτε να δείτε, το αν είναι σοβαρός ή όχι ο τρόπος αυτός εξαρτάται από το τι θέλει κανείς να επιτύχει μέσα από αυτά τα μέτρα. Mm-hmm. Τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση και τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο ούτε με μειώσεις τιμών ούτε με τα μπελάκια, να είμαστε απολύτως σαφείς, έχουμε ένα τα βαρύτερα σετ μέτρων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία πραγματικά έχουν πιέσει πάρα πολύ τη συγκεκριμένη αγορά προϊόντων, δηλαδή βασικά καταναλωτικά προϊόντα, είτε μιλάμε για τρόφιμα, είτε για προϊόντα καθαριότητας, είτε προϊόντα προσωπικής υγιεινής, τα οποία είναι προφανώς βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Εκεί υπάρχει τρομακτική πίεση. Υπάρχουν πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που δεν υπάρχει πουθενά άλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πάρα πολύ βαριά πρόστιμα στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ξεπεράσει τα όρια αυτά, όπως επίσης κατονομάζονται οι ίδιες επιχειρήσεις, κάτι που δεν συνέβαινε ποτέ στο παρελθόν. Και επειδή πάντοτε πρέπει να συγκρίνουμε το τι κάνει η κυβέρνηση με το τι ίσχυε πριν, θα σας πω ότι πριν από όλα αυτά δεν υπήρχε κανένα από αυτά τα μέτρα. Δεν υπήρχε καν ο ελεκτικός μηχανισμός που θα μπορούσε να επιβάλλει, ούτε καν τα ίδια τα μέτρα. Δηλαδή δεν υπήρχε καν διάταξη η οποία να απαγορεύει την αθέμητη κερδοφορία. Ναι. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα ποτέ στην αγορά.
Συγγνώμη. Όχι, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Ήθελα απλώς να ρωτήσω αν τα πρόστιμα που επιβάλλονται πραγματικά πληρώνονται ή αν πάνε στη διαδικασία των εφέσεων στο δικαστήριο και περιμένεις και δεν μπαίνουν ποτέ στα ταμεία τα χρήματα αυτά.
Ζούμε σε ένα κράτος δικαίου, κυρία Δίδου, και αυτό σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να απευθυνθεί στα δικαστήρια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα πρόστιμα δεν εισπράττονται. Υπάρχει μια ενδεχομένως κακή πληροφόρηση προς το κοινό ότι όταν πάει κάποιος στο δικαστήριο, ότι δεν πληρώνει το πρόστιμο. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι κάτι τελείως λαθασμένο. Για να μην πληρώσει κάποιος το πρόστιμο, θα πρέπει να δώσει στο δικαστήριο αναστολή επιβολής του προστίμου, κάτι το οποίο γίνεται πάρα πολύ σπάνια. Στην πραγματικότητα τα πρόστιμα αυτά δεν αναστέλλονται, πληρώνονται και εφόσον εκπέσει στο δικαστήριο η απόφαση για κάποιον λόγο, προφανώς επιστρέφονται τα χρήματα αυτά. Τέτοια εικόνα όμως δεν έχουμε αυτή τη στιγμή και όχι μόνο δεν έχουμε, αυτό πρέπει να γίνει πολύ σαφές στους καταναλωτές που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ότι ένα πρόβλημα που υπήρχε στο παρελθόν ήταν ότι δεν υπήρχε ηλεκτρονικός μηχανισμός ίσπραξης των προστίμων, όπως επίσης ότι επειδή ακριβώς το θεσμικό πλαίσιο ήταν προβληματικό, πολλά από τα δικαστήρια αυτά έπεσαν τελικά στα πρόστιμα από αυτά έπεσαν στα δικαστήρια. Αυτό πλέον δεν συμβαίνει, γιατί και το θεσμικό πλαίσιο είναι θωρακισμένο, δεν έχει καμία σχέση με το θεσμικό πλαίσιο του παρελθόντος, όπως επίσης υπάρχουν πλέον ηλεκτρονικοί μηχανισμοί επιβολής των προστίμων, δηλαδή, να το δώσω για παράδειγμα, καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, αν κάποιος δεν πληρώσει το πρόστιμό του, όπως αν δεν πληρώσετε την κλίση που θα σας βάλει κάποιος στο όχημά σας, αν κάνετε μια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αυτό θα πάει κατευθείαν στην εφορία και θα σας χρεώσει, με αποτέλεσμα, εάν δεν το πληρώσετε αυτό, η εφορία να κινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας σας. Εδώ φαντάστε ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο ή η επιχείρηση η οποία έχει την ελάχιστη σοβαρότητα, η οποία θα βρεθεί εκτεθειμένη σε αναγκαστικές εκτελέσεις από την εφορία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια τέτοια επιχείρηση. Άρα τα πρόστιμα, και στο λέμε βεβαιότητα, διότι έχουμε τα εξτρέ της επιβολής, της πληρωμής των προστίμων των συγκεκριμένων, πληρώνονται στην ολότητά τους.
Πάμε λοιπόν μια μικρή ανακεφαλαίωση για να σας ευχαριστήσω και να σας αποδεσμεύσω. Πότε θα έχουμε τις νέες τιμές, από πότε τουλάχιστον αναμένεται να έχουμε αυτό το νέο γύρο?
Κοιτάξτε, αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις επιπλέον κωδικών, γιατί ήδη μας εισρέει η πληροφορία. Να τονίσω στους καταναλωτές ότι δεχόμαστε πληροφορία κάθε Τρίτη. Mm. Οπότε αυτή τη στιγμή, αυτές τις ώρες, είναι που έχονται οι πληροφορίες από όλο το λιανικό εμπόριο.
Τετάρτη έπρεπε να κλείσουμε τη συνέντευξη. Έπρεπε να την κάνουμε αύριο.
Είτε αύριο, είτε μεθαύριο θα υπάρχει κάποια ανακοίνωση, ανάλογα με το πόσο γρήγορα θα έρθουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Αλλά γενικά η εικόνα είναι ότι θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων. Ωραία. Όπως θα δείτε, είναι βασικά προϊόντα, τα οποία είναι και καθημερινά για τους Έλληνες καταναλωτές, και φυσικά υπάρχουν και προϊόντα τα οποία αφορούν πιο συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα είναι και πολύ μεγάλη ζήτηση για τους καταναλωτές και πολύ σημαντικά για την καθημερινή τους διαβίωση.
Πόσα είναι τώρα στο σύνολο, κύριε Ναυροστόπουλε?
Την τελευταία ανακοίνωση που έχουμε κάνει ήταν 362 κωδικοί. Θα υπάρχουν όμως αρκετοί περισσότεροι. Ο στόχος είναι περίπου 600 μέχρι το τέλος του μήνα. Ελπίζουμε όμως ότι αν όλα πάνε καλά θα τα ξεπεράσουμε το στόχο αυτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναγνωστόπουλε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Ο κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Σήμερα θα ξέρουμε τους νέους κωδικούς, πόσοι είναι, πόσα προϊόντα βασικά και τα υπόλοιπα. Και νομίζω ότι θα προστεθούν στα ήδη έτσι προηγούμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Τραγούδι για να εντοπίσουμε την κυρία Δημογλίδου. Η κυρία Δημογλίδου είναι μαζί μας, όπως σας προανήγγειλα, κυρίες και κύριοι, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Κανονικά αυτή η συζήτηση θα γινόταν για το Safe Youth, που είναι εξαιρετικό και θα την κάνουμε ούτως ή άλλως. Απλώς ξεκινώντας έτσι εδώ την παρουσία μου στο ραδιόφωνο, κυρία Δημογλίδου, είπα ότι η είδηση έχει να κάνει δυστυχώς με άλλη μία γυναικοκτονία. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σας ημέρα.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό και μετά να πάμε στο Σέφιο, θα έχετε την καλοσύνη, γιατί χθες παρουσιάστηκε αυτό το κουμπί του πανικού για τα παιδιά αυτή τη φορά που θα κάνουν χρήση και οι γονείς όμως. Τι γνωρίζουμε, πώς είναι οι έρευνες, την εξέλιξη των ερευνών θα θέλαμε να μας πείτε για τον 30χρονο που κατά δήλωση δυστυχώς της εκλιπούσης ήταν αυτός που τη δολοφόνησε λίγο πριν ξεψυχήσει συγκεκριμένα.
Και δυστυχώς, ενώ ελπίζαμε ότι η φετινή χρονιά θα κλείσει χωρίς να έχουμε ξανά ένα τέτοιο περιστατικό, μια πολύ νεαρή γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, έχασε τόσο άδικα τη ζωή της χθες το απόγευμα, όταν όπως πρόλαβε να δηλώσει η ίδια στους αστυνομικούς, οι οποίοι προσπάθησαν να την κρατήσουν στη ζωή, όμως δεν τα κατάφεραν μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Όπως δήλωσε η ίδια, λοιπόν, ονόμασε το δράστη της, πρόκειται για τον πρώην σύντροφό της, όπως ανέφερε η ίδια. Δέχτηκε επίθεση με κάποιο πυροβόλο όπλο, όπως έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής. Να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός συνεχίζει και αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τα ίχνη του. Υπάρχουν κάποιες αναφορές που είδαν αυτόν τον άνθρωπο ουσιαστικά να αποχωρεί από το σημείο, όμως ακόμη δεν έχει βρεθεί. Και όντως η γυναίκα αυτή είχε καταγγείλει στις αρχές του Σεπτέμβρη περιστατικό ενδοκογενειακής βίας και είχε ακολουθηθεί η διαδικασία, προβλέπεται, με τη σύλληψή του στα όρια μάλιστα του αυτοφόρου. Είχαν απομακρύνει αστυνομικοί και τρία όπλα τα οποία είχε στην κατοχή του με νόμιμο τρόπο και του αφαιρέθηκε ουσιαστικά η άδεια οπλοκατοχής.
Πώς είχαν και τώρα φέρεται να έχει μαζί του όπλο, κύριε Δημογλίδου, πώς είναι δυνατόν αυτό?
Προφανώς πρόκειται για μια παράνομη οπλοκατοχή, ναι, ένα εντελώς διαφορετικό βέβαια όπλο σε σχέση με αυτά που κατήχε. Πρόκειται για κυνηγητικές καραμπίνες τα προηγούμενα τρία όπλα. Εδώ δυστυχώς φαίνεται ότι η δολοφονία έχει γίνει με ένα πυροβόλο όπλο. Να πούμε ότι όντως είχε οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι από το δικαστήριο τότε. Βέβαια στην συνέχεια έλαβε ρητή δικάσιμο για τις 15 Νοεμβρίου, όμως απαγορευόταν να πλησιάζει το θύμα σε σε πολύ μικρή απόσταση. Και δυστυχώς όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν ενημερώθηκε για κάποιο άλλο περιστατικό η αστυνομία, παρόλο που συνεχιζόταν η επαφή με το θύμα. Είναι ένα από τα πρωτόκολλα που ακολουθούμε, να γίνεται συνεχής επικοινωνία τηλεφωνική με το θύμα για να δούμε αν όντως ο δράστης πήρε τους περιοριστικούς όρους και αν έχει ξαναδηλώσει οποιαδήποτε απειλητική ενέργεια σε βάρος του θύματος.
Μάλιστα. Θέλω να κάνουμε το εξής, αν έχετε την καλοσύνη. Θα πάω σε τίτλους ειδήσεων. 5 λεπτά το πολύ θα σας κρατήσω μετά να που μιλήσουμε για το Safe Youth, γιατί ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Έχω αυτό
φυσικά,
το χρόνο.
Φυσικά.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημογλίδου. Ευχαριστώ. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Πάμε να κάνουμε σε λίγο τη σύνδεση για τους τίτλους των ειδήσεων.
Πιο πολύ από όλους στη ζωή μου. Τα μαγικά ταξίδια μου τα έκανες κι εσύ. Όταν η νύχτα με στέλνε στα στέκια της ερήμου, για σένα ήταν πάντα απλό να ψάξεις να με βρεις. Πιο πολύ από όλου στη ζωή μου. Για σένα είναι πάντα απλό να ψάξει να με βρει.
Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι εδώ, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα συντονισμένη μαζί με την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Συνομιλούμε μετά, θα κάνω τις συστάσεις, γιατί δεν το έχω κάνει τόση ώρα. Ποιοι είναι οι συντελεστές της εκπομπής, αυτό δεν είναι καθόλου καλό από την πλευρά μου. Η κυρία Δημογλίδου είναι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Μιλήσαμε για τη γυναικοκτονία στο Αγρίνιο. Υπάρχει κάτι τελευταίο? Ο ίδιος έχει έρθει σε επαφή με μέλη της οικογένειάς του, κυρία Δημογλίδου, τηλεφωνικά μετά το έγκλημα?
Υπάρχει μια πληροφορία στην τοπική αστυνομία ότι όντως ο άνθρωπος αυτός επικοινώνησε και ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό που γνώριζαν οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή, mm-hmm. ότι είναι ο δράστης της επίθεσης συγκεκριμένη γυναίκα. Όμως από τότε έχουν χαθεί τα ίχνη του, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία ούτε με κάποιο οικείο του πρόσωπο, ούτε με κάποιον άλλον, παρά μόνο κάποιες μαρτυρίες που τον έχουν δει κάποιες ώρες μετά να κινείται σε μια ερημική περιοχή, όμως από εκεί χάνονται τα ίχνη του.
Mm-hmm, μάλιστα. Φοβάστε, μη τυχόν, επειδή είχε καταδήλωση της ίδιας, επειδή είχε υπάρξει άλλη μία έτσι, καταγγελία από την πλευρά της, την κυνηγούσε τη γυναίκα με το μαχαίρι, δεν άντεχε συναισθηματικά ο συγκεκριμένος ο 30χρονος στο χωρισμό. Φοβάστε, μη τυχόν, κάνει κάτι?
Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα. Το έχουμε δει δυστυχώς σε πολλά περιστατικά δολοφονίας γυναικών. Στη συνέχεια οι δράστες να βάζουν τέλος στη ζωή τους ή να προσπαθούν να προκαλέσουν οποιοδήποτε κακό στον εαυτό τους. Δεν γνωρίζουμε σε τι κατάσταση είναι αυτός ο άνθρωπος. Δυστυχώς δεν ξέρουμε αν έχει βάλει τέλος στη ζωή του ή όχι. Μένει να βρεθεί, άλλωστε βρέθηκε μόνο το όχημα το εγκαταλελειμμένο. Δεν έχει βρεθεί το όπλο της επίθεσης, το οποίο χρησιμοποίησε για να σκοτώσει την άτυχη αυτή γυναίκα. Οπότε προφανώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την κατοχή του ένα όπλο είναι επικίνδυνος και για τον εαυτό του αλλά και για τους γύρω του.
Ναι. Στο Safe Youth, παρακαλώ, πάμε να δούμε τι έγινε χθες. Παρουσίαση, πολύ ωραία η εκδήλωση για να είμαι ειλικρινής, επειδή την παρακολούθησα. Με διαδραστική κιόλας, υπό την έννοια ότι υπήρχαν και τα παιδιά εκεί και μίλησαν. Να δούμε λοιπόν ξανά το Safe Youth, τι είναι, ποιοι μπορούν να το χρησιμοποιούν και ποιος είναι ο στόχος.
Ουσιαστικά είναι ανοιχτή αυτή η εφαρμογή προς όλο τον πληθυσμό άνω των 12 ετών. Τι εννοώ, μπορούν φυσικά και οι ενήλικες αλλά και οι ανήλικοι να λάβουν αυτή την εφαρμογή πολύ εύκολα, ουσιαστικά κατεβάζοντας την εφαρμογή στο κινητό τους, στο κινητό έξυπνης, σε μια έξυπνη συσκευή τηλεφώνου. Από εκεί και πέρα, όταν καταφορούνται στοιχεία ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, για να είμαστε ασφαλείς και εμείς στην αστυνομία, χρειάζεται η καταχώρηση κάποιων προσωπικών δεδομένων, ιδιαίτερα όταν μιλούμε για παιδιά, όταν μιλούμε για την ηλικιακή ομάδα 12 έως 18, που θα είναι αυτοί που θα έχουν και το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και το κουμπί πανικού μέσα στην εφαρμογή. Χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για να μπορούν να αντιληφθούν οι αστυνομικοί αν όταν ενεργοποιείται το κουμπί πρόκειται για ένα πραγματικό περιστατικό ή αν ένα παιδί το χρησιμοποιεί στο πλαίσιο μιας φάσης, γιατί ξέρετε είναι απόλυτα κατανοητό στο πώς θα αποδεχθούν τα παιδιά, ιδιαίτερα των μικρότερων ηλικιών, πώς θα αποδεχθούν αυτή την εφαρμογή και θα καταλάβουν τη σοβαρότητα της ενεργοποίησης στο κουμπί αυτό πανικού.
Οι γονείς?
για τους γονείς υπάρχει πλούσιο ενημερωτικό υλικό, υλικό για το πώς μπορούν να
αν μπορούν, ναι, μπορούν και οι γονείς να έχουν αυτή την εφαρμογή.
Όχι. Μπορούν να έχουν την εφαρμογή, όχι όμως πρόσβαση στο emergency button. Οι γονείς μπορούν να λάβουν την εφαρμογή και φυσικά για τη δική τους ηλικιακή ομάδα 19 και άνω υπάρχουν άλλα στοιχεία στα οποία τους δίνουμε πρόσβαση, ενημερωτικό υλικό για την παραβατικότητα, για το πώς μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους και από το να γίνουν θύτες αλλά και θύματα, πώς μπορούν να ενημερώσουν την αστυνομία για διάφορα περιστατικά. Γενικότερα πάρα πολύ πλούσιο υλικό. Το ίδιο υλικό, πλούσιο επίσης και για τα παιδιά, σύμφωνα πάντα με την ηλικιακή τους ομάδα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα τόσο πολλά ακόμα να σας πω, αλλά ξέρω ότι υπάρχει η δέσμευση. Να είστε καλά, κύριε Δημογλίδου. Καλή συνέχεια. Η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, κύριε και κύριοι, φτάσαμε περίπου στο παρά 25 της ώρας. Είναι ο Γιάννης Πρέντεζης στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είναι Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι Χριστίνα Βίδου. Ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται στη Βουλή. Γιατί γίνεται ή τι θα γίνει στη Βουλή. Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Κάθε φορά που μιλάμε τον Ανδρέα Μαραθιά, θα πρέπει να σας πω, που είναι ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, τον ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα και πολύ περισσότερο, γιατί είσαστε κι εσείς έτσι δίπλα στο πρώτο πρόγραμμα πάρα πολλά χρόνια. Κάθε φορά λοιπόν με τον Ανδρέα, υπάρχει ένα στόχος, δηλαδή το ρεπορτάζ, τι λέει και πού είμαστε, και η συζήτηση μπορεί να ξεφύγει και να μιλάμε ώρες. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα και δεν γίνεται με όλους. Γεια σου, Ανδρέα.
Καλημέρα, Χριστίνα. Χαίρομαι που σας ακούω.
Πολύ. Γιατί να σας πω κάτι, έχουμε να τα πούμε το καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι.
Πριν το καλοκαίρι, σίγουρα αυτή την ώρα. Πάντως, να σας πω ότι έχει φτάσει στη Βουλή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή την ώρα μπαίνει στην αίθουσα της Ολομέλειας, όπου θα μιλήσει σε 1-2 λεπτά. Θα μιλήσει λίγο νωρίτερα από τις 11, από ό,τι ήταν προγραμματισμένο, από ό,τι μας ενημερώσανε, καθώς θα πρέπει να αναχωρήσει αμέσως για τη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί στην πολιτική κηδεία του Γιάννη Μπουτάρη, του πρώην Δημάρχου Θεσσαλονίκης.
Και οπότε εδώ υπήρχε. Από λεπτό σε λεπτό μπορεί να σταματήσουμε ή μπορεί να κάνω εγώ σύνδεση εδώ με το κανάλι της Βουλής. Για την κηδεία, λόγω της κηδείας, συγγνώμη, της πολιτικής κηδείας, είχαν ζητήσει, ο κ. Αντουρλάκης είχε ζητήσει, νομίζω, να πάει το απόγευμα η δική του ομιλία, σωστά.
Ναι, ακριβώς, για να υπάρχει μια διαζώσεις αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, με τον οποίο επικοινώνησε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Διάκης. Οπότε, σε λίγα λεπτά, ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση εδώ στην Ολομέλεια.
Βλέπω και εγώ. Έχει καθίσει ο Πρωθυπουργός, δίπλα του βλέπω τον κύριο Γεωργιάδη. Λογικό είναι γιατί η συζήτηση θα αφορά στο προσωπικό γιατρό, το ΕΣΥ και τα σχετικά.
Ναι, ακριβώς.
Τώρα το ενδιαφέρον είναι να δούμε. Ναι. Καταρχήν, ο κύριος Παπάς, ο Νίκος Παπάς είναι εκεί?
Όχι. Ναι, εδώ είναι. Μάλιστα, ήταν παρενέβη στην Ολομέλεια πολύ νωρίς, μόλις ξεκίνησε, καθώς κατέθεσε την τροπολογία του κυρίου του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τους εποχικούς πυροσβέστες, να επεκταθεί δηλαδή αντιπυρική περίοδος και να είναι 12η η σύμβασή τους, να ανανεώνεται οι συμβάσεις τους ανά χρόνο και να μην είναι μόνο εξάμηνες αυτές οι συμβάσεις των εποχικών πυροσβέστων για το έργο που προσφέρουν, τόσο όσον αφορά τις πυρκαγιές, αλλά και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αντιπλημμυρική προστασία. Ναι, είναι εδώ και ο κύριος Παπάς.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε την επανάληψη, έχουμε επανάληψη της προηγούμενης συνεδρίασης με τους πολιτικούς αρχηγούς, όπου ο Πρωθυπουργός έφυγε όταν ανέβηκε ο κύριος Παπάς στο βήμα της Βουλής.
Ούτως ή άλλως σήμερα, Χριστίνα, δεν θα καθίσει στην Ολομέλεια. Θα φύγει αμέσως λόγω αυτού του γεγονότος. Νομίζω ότι οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί θα βρεθούν σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη για να πούν το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Μπουτάρη. Και φυσικά η συζήτηση εδώ στην Ολομέλεια θα συνεχιστεί με τις ομιλίες των βουλευτών και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για ένα σημαντικό νομοσχέδιο. Καθώς να κάνω μια μικρή παρένθεση, δεν ξέρω ακριβώς τι θέλεις πλέον να πούμε, ότι με το συγκεκριμένο αυτό νομοσχέδιο ουσιαστικά η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είχε δημιουργήσει και είχε ψηφιστεί από τη Βουλή δεν πήγε και τόσο καλά. Υπήρχε κάλυψη μόνο 55% στην Ελλάδα όσον αφορά τον προσωπικό γιατρό.
Μα το λέγαμε ότι χώλαινε όλο αυτό το πράγμα. Έβλεπαν από την αρχή ότι δεν τραβάει. Δεν υπήρχε.
Όπως είναι όχι το 100%, αλλά όπως μας είπε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, να φτάσουμε τουλάχιστον το 75%.
Ωραία, τι διαφορά θα υπάρχει λοιπόν εδώ?
Εδώ πέρα θα δίνουν κάποια προσωπικά κάποια κίνητρα στους γιατρούς, στους γενικής ιατρικής και στους οικογενειακούς γιατρούς για να ενταχθούν σε αυτόν τον θεσμό και να υπάρχει μεγαλύτερη κάλυψη όσον αφορά τους πολίτες. Μάλιστα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, θα πρέπει να σου πω, Χριστίνα, στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η πλειονότητα των υφιστάμενων σήμερα γιατρών στις ειδικότητες της γενικής και οικογενειακής ιατρικής και της εσωτερικής παθολογίας δεν επιθυμεί να ενταχθεί στο θεσμό του προσωπικού γιατρού, επειδή τα οικονομικά κίνητρα είναι χαμηλότερα σε σχέση με τις εναλλακτικές που παρέχονται στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα η μεταρρύθμιση του προσωπικού γιατρού να έχει μείνει ανεφάρμοστη, αναγνωρίζει η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, σε ποσοστό περίπου 55% του συνόλου των λειπτών υπηρεσιών υγείας. Και στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα, διατηρείται το δικαίωμα εγγραφής σε ένα μόνο προσωπικό γιατρό με δυνατότητα μετεγραφής έως 2 φορές ανά έτος. Παραμένουν τα όρια των 2.000 και 1.500 ασθενών ανά προσωπικό γιατρό και παραμένει υποχρεωτική η εγγραφή του πληθυσμού σε προσωπικό γιατρό και διατηρείται η λειτουργία του προσωπικού γιατρού ως πύλη εισόδου στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα η συζήτηση και ποιες από τις προτάσεις της αντιπολίτευσης θα δεχτεί η κυβέρνηση. Θα πρέπει να σου πω ότι όλα γίνονται αυτά, όπως καταλαβαίνει, Χριστίνα, στο φόντο των εξελίξεων που υπάρχουν μετά την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη, τις δραματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και τη μείωση της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Φυσικά έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ τροπολογία για την καθιέρωση των βαρέων και αφηγηνών στους υγειονομικούς. Και φυσικά η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης σε λίγα λεπτά να μένουμε να ασκήσει εκ νέου πίεση στο ΠΑΣΟΚ για την ανάγκη συνένεσης σε σοβαρά νομοσχέδια τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Ναι. Αυτό σε γενικές γραμμές είναι το πλαίσιο, θα έλεγα.
Ξέρεις τι θα ήθελα να μου πεις? Να πάμε λίγο στο πολιτικό καφενείο, αφού ακόμα βλέπω ότι μιλάει ο βουλευτής Ροδόπης, Νέα Αριστερά, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Οσγκούρ Φερχάτη είναι αυτή τη στιγμή στο βήμα. Εάν το πολιτικό καφενείο τι λέει, ας πούμε, τώρα στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πώς είναι?
Το κλίμα είναι μουβιασμένο, είναι προφανές αυτό.
Είναι όλοι τους.
Όχι, από όσο έχω δει σήμερα, ακόμη δεν είναι όλοι εδώ. Πάντως είναι, είπα την Κυριακή, η Μάλαμα, η οποία ανεξαρτητοποιήθηκε. Εν πάση περιπτώσει, το κλίμα εδώ στην Βουλή, για το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Υπάρχει και η σκιά των ανεξαρτητοποιήσεων, αλλά και των νέων ανεξαρτητοποιήσεων που μάλλον θα γίνουν ενευθέτω χρόνο, μόλις πιθανότατα ανακοινωθεί και επισήμως με όνομα και υπογραφή και καταστατικό το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Και ως εκ τούτου θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον θα απολέσει το θεσμικό του ρόλο ως αξιωματική αντιπολίτευση.
Από ό,τι φαίνεται,
αυτή τη στιγμή είναι ισοπαλία με το ΠΑΣΟΚ, 31-31, αλλά διατηρεί το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς έχει πάρει τις περισσότερες ψήφου στις τελευταίες εθνικές εκλογές του 2023. Ναι. Προφανώς το κλίμα είναι βαρύ στο ΣΥΡΙΖΑ. Πλέον το ενδιαφέρον όλων και των βουλευτών και των στελεχών του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης εστιάζεται στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν στις 24 Νοεμβρίου με τους 4 υποψηφίους. Και θα έχουμε και το debate, από όσο γνωρίζω, σε μια εβδομάδα
περίπου. Ναι, ναι. Τώρα μάλλον για 19 λένε. 19.
18 ή 19 λέγανε.
Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ λόγω της απεργίας, Ανδρέα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν...
Είναι στις 20 του μήνα.
Ναι, συνήθως οι δημοσιογράφοι κάνουμε μία μέρα πριν.
Α, ναι, την παραμονή, ακριβώς.
Επομένως τώρα δεν ξέρω αν πάει 19, αν πάει 18 ή αν πάει 19 τελικά κρατηθεί, το ζητήσουν δηλαδή, επιμένουν σε αυτήν την ημερομηνία. Μήπως υπάρχει μια εξαίρεση. Δεν ξέρω τώρα, σκέψεις δικές μου είναι αυτές, προς Θεού δεν.
Προφανώς,
δεν έχω ιδέα, δεν έχω ιδέα. Θα έχει πάντως
να πάμε και σε άλλο θέμα, επιτέλους χειμώνιασε.
Επιτέλους, σου πω. Και βρέχει και έξω. Βέβαια δεν βρέχει τόσο.
Εδώ στο κέντρο της Αθήνας όχι τόσο.
Το πρωί έβρεχε.
Το πρωί έβρεχε. Τώρα είναι στεγνά, αλλά έχει συννεφιά και λίγο βροσούλα, θα έλεγα.
Είδα χιόνια στον Παρνασσό, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, βεβαίως. Καλά, εδώ έχει χιονίσει στην Αραβική έρημο. Εδώ και εβδομάδες.
Λοιπόν, πόσο καλά το πας. Επειδή έχουμε τώρα τη σύνοδο για το κλίμα στον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν και τα συζητάνε εκεί, το θέμα είναι χρηματοδοτήσεις. Ποιο είναι, να το πω πολύ απλά.
Θα μεταβεί και ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης αύριο εκεί.
Με την ατζέντα της Ελλάδας. Το θέμα είναι το εξής σε αυτές τις συνόδους. Τώρα, ποιο είναι το ζήτημα. Οι αναπτυσσόμενες χώρες ζητούν από τις αναπτυγμένες χρηματοδότηση για να κάνουν αυτά που θέλουν, δηλαδή μείωση των ορυκτών και τα σχετικά. Έλα, ότι λοιπόν οι αναπτυγμένες σου λέει, παιδιά, πολύ ωραίο όλο αυτό, αλλά εγώ δεν έχω αυτά τα φράγκα να σας τα δώσω. Και έτσι γίνεται μια πάρα πολύ ωραία θεωρητική συζήτηση.
Θεωρητική, πάντα γίνεται μια θεωρητική.
Και φτάσαμε
συζήτηση.
Εκεί που είπες εσύ. Να έχει στη Σαουδική Αραβία ρίξει χαλάζι προχθές. Η Βαλένθια να πλημμυρίζει. Η Σαχάρα να έχει γεμίσει λίμνες και να βγαίνουν ωραίοι θάμνοι εκεί που κάποτε ήταν οι αμόλοφοι. Και σε διάφορα, τώρα που μιλάμε σε διάφορα σημεία πίσω του πλανήτη, να έχουμε τρελές πλημμύρες. Και εμείς ακόμα το συζητάμε.
Εμείς που είμαστε και λίγο ποδοσφαιρόφιλοι και βλέπουμε και τους ποδοσφαιρικούς αγώνες κάθε Σαββατοκύριακο στις χώρες της Ευρώπης, το κλίμα εξακολουθεί και είναι ηλιόλουστο στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, Νοέμβρη-Μήνα και ειδικά στις βόρειες χώρες. Υπάρχει το κρύο, αλλά δεν υπάρχουν τα φαινόμενα. Εκεί είναι ένα θέμα. Δεν υπάρχει η βροχή και το χιόνι. Σε τόσο... Βέβαια, είδαμε και απ' την άλλη τις καταστροφικές, τις φωνικές πλημμύρες στη Βαλένθια, στην Ισπανία και σε άλλες περιοχές της Ιβηρικής Χερσονήσου. Οπότε νομίζω ότι πραγματικά ζούμε σε μια μεταβατική περίοδο. Τώρα, αν αυτό είναι κρίση ή όχι και αν η γη καταφέρνει και τα αντιμετωπίζει όλα αυτά τα φαινόμενα, γιατί είναι γεγονός ότι υπάρχει κυκλική, πώς να το πω, ότι υπάρχει εναλλαγή στα κέφια του καιρού. Υπάρχει μια εναλλαγή. Υπάρχουν περίοδοι που έχουμε πολλές βροχές και χιόνια, υψηλές θερμοκρασίες, άλλες που έχουμε το αντίθετο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι θέματα των ειδικών. Εμείς παρακολουθούμε τα φαινόμενα και βγάζουμε τα δικά μας συμπεράσματα.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Ανδρέας Μαραθιάς, κύριε και κύριοι, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, όλα είπαμε και για το κλίμα. Εδώ που τα λέμε, δεν είναι εύκολο. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι καθόλου εύκολο να μπορέσουν τα κράτη να ενισχύσουν οικονομικά και μια τέτοια περίοδο όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες και να μπορέσουν να μειώσουν ορυκτό πλούτο και όλα τα υπόλοιπα. Όμως είναι κάτι που συζητάμε πάρα πολλά χρόνια τώρα. Ποτέ δεν έχει καταλήξει σε καμία συμφωνία. Και επίσης να σας θυμίσουμε ότι και το Παρίσι, θυμόμαστε πολύ καλά τη σύνοδο, φύγαμε όλοι με μια αισιοδοξία τότε ότι όλα θα πάνε καλά. Ήρθε ένα Τραμπ μετά και τα 4 ώρα δεν τηρήθηκε ποτέ το σύμφωνο τότε των Παρισίων. Αυτά τα ολίγα για τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να κάνουμε έτσι και τον, να σας πούμε, όχι αντίο, γιατί φαίνεται πολύ περίεργο, έτσι όπως το είπα, να παραδώσουμε τη σκυτάλη στο Θάνο Σιαφάκα. Η είδηση της τελευταίας στιγμής, περίμενα μέχρι να έχουμε και επισήμως την ανακοίνωση της οικογένειας. Πολλές φορές έτσι δεν πρέπει, υπάρχει ειδικά όταν έχουμε μία απώλεια σεβασμός. Πριν από λίγα λεπτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η οικογένεια της του εφοπλιστή επιχειρηματία Βαρδί Βαδρινογιάννη ανακοίνωσε ότι με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνει ότι ο πολυαγαπημένος πατέρας και παππούς Βαρδής Βαρδινογιάννης έφυγε από την ζωή σήμερα Τρίτη, 12 του μηνός, σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδηση, ακολουθία και ταφή, όπως διαβάζω από την σχετική ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθούν σε στενό οικογενειακό κύκλο. Φεύγει ο χρόνος, σιγά σιγά είτε μακάτσε να το σκεφτείτε. Έχουμε 1,5 μήνα μπροστά μας. Φεύγει ο χρόνος. Φεύγουν και το τελευταίο διάστημα και προσωπικότητες, άνθρωποι που σημάδεψαν όχι μόνο μία δεκαετία, αλλά επί σειρά δεκαετιών το προηγούμενο τη χώρα. Και μεταξύ αυτών ήταν και ο Βαρδής Βαρδινογιάννης. Πριν από λίγο λοιπόν, η τελευταία εξέλιξη, όπως σας είπα, η ανακοίνωση επισήμως της οικογένειας. Έχει και το σχετικά, θα δείτε πολλά βιογραφικά στοιχεία του. Το κρατάμε και συνεχίζουμε.
Grandfather
Και όπως πάντα έχουμε επισκέψεις. Καιρό είχατε να με επισκεφτείτε. Να μας επισκεφτείτε, παιδιά. Από το 50ο ΓΕΛ Γενικό Λύκειο, κυρίες και κύριοι. Από τα Σεπόλια έρχονται τα παιδιά. Και καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Και ελπίζουμε να σας αρέσει εδώ ο χώρος. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να. Ή ελπίζω τουλάχιστον απέναντί μου να έχω κάποιους μελλοντικούς συναδέλφους να ακολουθήσετε το συγκεκριμένο χώρο. Θα βγω έξω και θα μου πείτε τις εντυπώσεις σας και τις εμπειρίες. Όμορφα να βλέπεις νέους ανθρώπους και να σε τιμούν καταρχήν με αυτή τους την παρουσία και τις επισκέψεις, γιατί κατά καιρούς έχουμε πάρα πολλά σχολεία που μας επισκέπτονται, κυρίες και κύριοι, και να βλέπεις ποιο είναι και τι ζητάνε, ποιο είναι το μέλλον, τι αναζητούν από το μέλλον και τι θα ήθελαν έτσι να κάνουν στο μέλλον. Εμείς εδώ θα σας αφήσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα. Παραδίδουμε τη σκητάλη στο Θάνο Σιαφάκα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Αύριο πάλι τη γνωστή ώρα. Ραδιοφωνικά τα λέμε λίγα λεπτά μετά τις 10. Γεια χαρά σε όλους.
Το κορίτσι απόψε σε θέλει δύο λογάκια να πει στριφαρά. Να του πεις πως για εκείνο μια φλόγα κρύβεις μες στην καρδιά. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να του πεις μες στ' αυτή πως το θες και πως έχεις τον κόσμο. Θέλεις κι εσύ να του πεις πως για εκείνο πεθαίνεις κι είναι όλη σου η ζωή. Κάνουν οι ερωτευμένοι πριν χορέψει αυγή. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να του πεις πως για εκείνο είσαι εσύ, πως ενώθει. Στο αγοριού τη ζεστή αγκαλιά.